Ég heiti Jón og kallaður Nonni. Í dag mánudagur. Ég elska að vakna snemma. Ég alltaf svangur á morgnana og borða alltaf morgunmat og les blaðið. Það rólegt og gott að sitja og borða og lesa. Konan mín heitir Sigríður og kölluð Sigga. Hún oft þreytt og hana langar að sofa lengi. En núna ég búin að hella á kaffi. Núna segi ég við hana, góðan daginn, elska mín, nýlagað og gott kaffi handa þér.